Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule Euskal Herria irratian, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, eta tokikotik abiatuko gara. Iruñeko etxeri gabeko pertsonentzako arreta zentroak, aterpetxeak, pertsona jakin batzuk ez dituela hartatzen kritikatu du elkarri laguntzeko elkarteak. 50 pertsona inguru bildu ziren atzo, Arrotxapea auzoko udal zerbitzuaren aurrean, egoera hori salatzeko, temperatura baxuengatik protokoloa aktibo egon arren, ostiral gauean, sarbidea galarazi zitzaien zenbait gazteri, 12 zehazki, 3 gradu beharrean 4 egiten zituelako, eta elkarretaratzean ere izan ziren, zain, ea onartuko ote zituzten gaua zentroan igarotzeko. Elkartearen zenbaketaren arabera, 85 gazte bizi dira kalean Iruñerrian, eta gaur salaketari, elkarteak egindako salaketari ohar bidez erantzun dio Iruñeko udal gobernuak. Diotenez, protokolo aktibo dagoen bitartean, zentroan plaza libreak geratzen badira, ez zaio inori harrera ukatzen, naiz eta temperaturaren baldintza bete ez, eta plaza guztiak betetzen badira, beste baliabide batzuetara bideratzen direla. Hori dio udal gobernuak, Iruñeko udalak alegia, baina edonola beste xehetasun bat ere aipatu dute bidali duten oharrean, udalak informazioa eskatu diola aterpetxea kudeatzen duen enpresari udalak emandako jarraibideak bete ote diren egiaztatzeko, beraz badirudi zerbait ez dela ongi egin. Bada, zuzeneko testigantza bat jaso dugu, zabalduko dugu orain iritziaren tartea, hori entzuteko, gaur iritze maile gurean, Isaegugoren kazetaria.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Igandea da eta Mohamedek pozik erakusten dizkit Algerian zuzenbidea ikasten ari zen garaiko argazkiak. Argazkietan desberdin ikusten da. Kilo esente galdu ditu arrezkero. Bizitza da, esaten dit irribarrez. Pozik dago igande honetan Iruñeko hotza aterpetxeagatik aldatuko duelako. Horixe adierazten du Iruñeko udalaren hotz boladaren protokoloak. Larun batean ezin izan zen aterpetxera sartu, 4 gradu egiten zituelako eta protokoloak dio 3 egin behar dituela kalean bizi den jendeak gau bat aterpetxean igaro dezan. Arazo hau dela eta apoio mutu elkarteak dei bat egin du Trinitarioen aterpetxearen aurrean kalean dauden mutil guztiek teilatupean lo egin ahal izan dezaten. Udaleko ordezkaria nabarmen haserre agertu da tokian, behar bada bere igandea lehertu dugulako, eta behin eta berriz errepikatuz kontzentrazio hori zorigaiztokoa iruditzen zaiola eta haiek dena bikain kudeatu dutela. Baina hainbat pertsonak esaten diote larun batean hainbat gazteri aterpetxera lagundu zietela eta etzietela han lo egiten utzi, naiz eta ohe libreak egon. Mohamedek irribarre egiten du, aterpetxera sartzen den bitartean. Urte eta erdian, bere pisua berreskuratuko duela dio, lan abilatuko duela eta Algeriarea itzuliko dela etxe bat eta auto bat erosteko. Oraingoz, Iruñeko hotzetik bizirik ateratzea tokatzen zaio. Izan ere, astelen honetan, gaur, inork eragozten ez badu, kalean lo egingo du berriro.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zuzeneko testigantza hori entzun dugu eta pobreziaren irudietako bat da hori, errealitate bat, naiz eta maiz ikusi nahi ez den. Eta hori salatzeko eta herritarrak sentsibilizatzeko kalean lotan dauden pertsonak irudikatzen dituzten kartoizko siluetak jarri ditu asteburuan Iruñeko hainbat tokitan arrazismoaren aurkako kolektiboak. Izan ere, asteburu honetan hainbat ekintza egin dira pobrezia salatzeko. Pobreziari stop lelopean esaterako manifestazioa egin du Euskal Herriko Kartas Sozialak, Imanol Pascual Elako Nafarroako ordezkaria da.
Pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori gertatzen ari da hiru arrazoi ezberdinengatik. Batetik, soldatek erosahalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari delako, eta azkenik ere, badagoelako interestipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean, ikusten dugu nola, bai, IBEX 35 enpresak eta baita bankuek ere beraien irabaziak biderkatzen ari dituztela urtez urte. Gure ustez, guzti hori ematen ari da, azken finean badagolako estrategia amankomun bat, baina bai gobernutik eta baita patronalek ere. Eta estrategia horren helburua da, soldatek gero eta pisu gutxiago eukitzea.
Pobreziaren aurrean interes ekonomikoak gailentzen direla, salatu du aditu duzuenez, ela sindikatuak baita Labek ere, Imanol Karrera.
Pobrezia edo pobrezia arriskuan dauden jende kopurua igotzen ari da, gainera emakume aurpegiarekin. Eta hau gertatzen den bitartean, Josu Jon Imaz, Repsoleko presidentea, eta Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak, esaten digutena da, beraiek gero eta aberatsagoak izateko, gero eta diru gehiago batzeko, guk langilok pobretu behar garela. Langilok martzan gaude, esaten diogu ez dugula onartzen, eta gainera esaten dioguna da patronala Nafarroan ez duela arrazoirik. Patronala Nafarroan esaten duena da Ayusok bultzatzen duen fiskalitatea, UPNek eskatzen duen fiskalitatea ezarri behar dela. Hau da, gutxi ordaintzeaz gain, ordaintzaile txarrake dira. Eta hau zuzendu behar da Nafarroan. Horregatik
manifestazioa egin zuten asteburuan eta hotsa.infoko lagunek bildu dituzte aditu berri ditugun adierazpenak. Aurrekaririk gabe igotzen ari dira prezioak, baita industrian ere. Gaur datuak eman ditu Nafarroako gobernuak, energiaren prezioa 186% igo da eta horri aurre egiteko enpresei zuzendutako 20 milioiko laguntzak iragarri ditu gaur Nafarroako gobernuak. Mikel Irujo garapen ekonomikorako kontseilariak azaldu du neurriaren helburua.
Helburua argita garbi dago, energiaren prezioen igoeraren eragin negatiboa murriztea, enpresek beren jarduerari eta enpleguari eutsi ahal izateko. Esan dudan bezala, gaur egun jasatzen ari dugu prezioaren igoera, noski oso eragin latza izaten ari du enpresetan, baina baita ere bere kompetitibitatean. Eta hau da, hain zuzen ere diru laguntza hauek murriztu nahi dutela, efektu hori murriztu nahi dute.
Otsaiaren batetik iraiaren 30ra bitartean fakturatutako horniduren kostuaren igoerak lagunduko dituzte diruz eta jasandako gainkostua gutxienez 2000 eurokoa izan beharko du.
Konparatzen dugu epe berdinan aurten 2022an eta ezberdintasun hori 2000 euro baino gehiago ematen baldin badu, orduan eskubidea dauka onuradunak subentzioa eskatzeko eta faktura edo hoietan edo kosto hoietan faktura guztiak sartzen dira, zen edo tesbak da elektrizitatea, gas naturala, gas likuatuak eta baita ere fluido termikoak.
Enpresa eta autonomo guztiei zuzendutako laguntza dela esan du Irujok, jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egotea da baldintza bakarra, baina salbuespen batzuk badaude, hala ere, finantza erakundeak, energia sortzaileak edota hornitzaileak eta enpresa publikoak ez dira honen onuradun izanen. Bihar zabalduko da laguntza hau eskatzeko epea. Eta energiari lotuta ostiralean kontatu genizuen energia konpainien eta bankuen gaineko tasa berriak Nafarroak kudeatuko dituela, EH Bilduk akordioa lortu duelako Madrilen hori albidetzeko Espainiako gobernuarekin. Bada gaiaz galdetu diogu gaur Elma Saiz gobernuko bozeramaileari eta hauxe esan du.
Siempre es un trabajo importante y positivo.
Horrela baloratu du, positiboki, EH Bilduren lan hori, baino ez du gehiago esan nahi izan, eta Nafarroako eta Espainiako gobernuen arteko harremana nabarmendu du, hitzarmen ekonomikoaren berrikuntzak horiek eta gehiago jasoko dituela adierazi du. Eta gobernuaren iragarpen gehiago dugu albiste, Hezkuntza Departamentuak iragarri du amaitu dela Nafarroako ikastetxeetan lanaldi jarraitua edo malgua izatearen izaera esperimentala. Hezkuntza komunitateak eskatu bezala, ordutegia arautuko dituen foru agindu berria onartu aurretik, aldaketaren emaitzen inguruko ebaluazioa eginen du ikastetxe bakoitzak erabaki egokia hartzeko aukera izan dezan edota hausnartua behintzat. Epe esperimentala amaituta eta foru agindu berria ez hartzean 2024-2025 ikasturtean ikastetxe guztiek berriro erabaki beharko dute beren ordutegia eta berriro zabalduko da beraz eztabaida. Hala ere, badirudi aukera izanen dutela ikastetxeek prozesu guztia berriz ez errepikatzeko, izan ere zenbaitetan egin dute dagoeneko bozketa eta erabaki dute lanaldi jarraitua edota zatitua nahi duten. Jardunaldiez gain, horri lotutako jarduera eta zerbitzu guztiak arautzeko eskatu du gaur sortzen elkarteak bihar goizeko bigarren boletinean, goizeko 8:20 mintzatuko gara hain zuzen haiekin. Eta hezkuntza zari garela beste albiste bat ere badugu, gaur irekida epea Nafarroako hezkuntza publikoko irakasleak egonkortzeko. Esteila sindikatuarekin mintzatu gara eta sindikatuak dio zabor poltsetara bidaliko dituztela interinoak, izan ere haien neurketa ten arabera, gehienez ere, behin-behinekotasuna 43%-ra mugatuko da, batzuk funtzionario bihurtuko dira, eta gehienak egoera zaurgarrian geldituko direla azaldu digu Edurne Erreak.
Hezkuntza departamentuak atera ditu oso plaza gutxi. Eta horren, dagoen legearekin batera, honek behartzen du jendea oposizioak egitera. Orduan, 100 bat estabilizatuko da, eta gainontzekoa jarraituko dute egoera prekarioan, gainera ingeleseko honekin, pues kanpotik segurazki jendea etorriko da, eta interinoak jarraitzen dute egoera prekarioan eta geroz eta prekarioagoan.
Sindikatuak salatu du halaber egonkortze prozesua pairen legea ezartzeko, baliatuko dutela euskararen kontra.
Eskaintzen diren plazen erdiak, gutxi gora bera, pai legearen euritakopean eskaintzen dira. Hauek ez dira bihurtuko estatuko funtzionari, baizik eta Nafar gobernuko langileak, bueno, eragitea sartuta dago, lehenengo pausoan onartuta dago, baina oso moteldoa. Gure sindikatutik esperantza dugu honetan, uste dugulako, esperaren kontrako eraso zuzena dela hau.
Eta euskararen kontrako jarduera dela azaldu digu Edurne Erreak. Udalak nirekin euskaraz kanpainari buruz hitz eginen dugu orain, izan ere, hori aurkeztu du gaur Iruñeko euskalgintza osatzen duten kolektiboek, AEKak, AETek, ELak, aurreskoletako gurasoak, IKak, LABek, Sortzenek, Esteilasek, Saldiko Maldikok eta Hizkuntza Eskubideen Behatokiak agerraldi bateratua egin dute gaur labagunean honen helburuak azaltzeko.
Erakutsi nahi dugu administrazioekin dugun harremanetan erabilera hori nola dagoen mugatua. Iruñeko udalak hizkuntza eskubideen kontra hartutako erabakiek horren adierazgarri ditugu. Hiriko euskararen ordenantzan bertan euskara ez da gaztelaniaren pare ezartzen. Udalaren egunerokotasunean euskara bigarren planora zokoratzen dute.
Administrazio publiko zein erakundeetatik ezin da euskararen alde eta euskara errespetatzen dela esan. Eta gero, egunerakotasunean euskaraz bizi ahal izateko neurrien kontra egin, edo hizkuntza eskubidea bermatzeko neurririk hartzen ez bada.
Sortzeneko Aitziber Garmendia eta IKako Nekane Otamendia ditu dituzue. Hauek salatzeko ariketa erraz bat proposatu dute, Iruñeko udalaren aldetik, azken urtean, pairatu edo jaso ditugun hizkuntza eskubideen urraketa guztia jaso nahi dituzte, baina zertaz ari dira hizkuntza eskubideen urraketa esaten dutenean, bada adibidez zenbait eman ditu Garmendiak.
Ba adibidez, udaleko telefono batera deitu eta euskara zartatzea nahi badugu, beranduago deitzeko eskatzen digute, edo departamentu horretan gaztelaniaz egin beharko dugula. Udalaren ekitaldi batera joan gara eta dena edo illa dena gaztelaniaz izan da. Udalaren iragarki bakarren bat ikusi dugu euskaraz, beste guztiak gaztelaniaz daude.
Bada horrelakoak edo eta bestelakoak gaurtik hasi eta urtarrilaren 31 bitarte jasoko dituzte, ondoren urraketa guztiak hizkuntza eskubideen behatokira helaraziko dituzte, txosten bereizitu batean Iruñeko udalean gertatutako egoera jasota utzi eta udaleko arduradunei aurkezteko. Eta Euskaraldia martxan dela iragarri dute dinamika berri hau, hain zuzen Euskaraldiari lotuta nolabait gaur, bada hemen Euskal Herria Irratian Metropoli Foralean lehenengo sentsazioez galdetu diogu Euskaraldiako Iruñerriko koordinatzaileari, hasi berri da eta ariketa soziala Peio Arginarena.
Pasaden ostiralean hasi zen Euskaraldia, Iruñean zentral aretoan ekitaldi berezi antolatu zuten euskararen erabilera sustatu nahi duen ekimena abiatzeko. Asteburuan zehar hainbat ekitaldi ere izan dira auzo eta herri ugaritan, txapak eskuratzeko, aukeratzeko hainbat toki zabaldu dituzte Iruñean, oinez dendan San Anton Karrikaren 24. Zenbakian eta Karrikiri dendan Iruñerrian euskal elkarteen eta euskara zerbitzuen egoitzetan. Irene Narbarte, Euskaraldiaren Iruñerriko arduradunarekin hitz egin dugu goizean, ark argitu digu belarri prest ala aho bizi txapa bata ala bestea zein aukeratu.
hasierako euskaldean ulertu zena lehenengoan izan zen, euskaraz ikasi genuenok bere eduan ahobizi izan behar ginela, eta pues, euskaldun berriak edo euskaltegian edo aikan edo ikan ikasten daudenak, belarri prest. Eta hori ez da ariketa. Ariketa da, ez jakintza, ez da oinarritzen jakintzan, baizik eta erabileran. Ea zenbat erabiltzeko kapazagaren, norekin, espazioetan, eta pizka gehiago hori.
Ostiralean hasi bai eta abenduaren bian amaituko da Euskaraldia eta oraindik ekitaldi franko izanen da gure inguruan.
Gaur astelena da, gaur mai eta eledunen batzordea bildu da Nafarroako parlamentuan eta emakumen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunarekin bat egin dute parlamentariek. Aho batez, adierazpen instituzionala onartu dute, baina ez da bai da, eragindu gaiak. Navarra Sumak baietz da soilik bai legeari lotutako puntu bat gehitu nahi izan du eta. Adostasuna behar duen gai bati lotuta, kritika politikoa egin nahi izatea leporatu diote gainerako taldeek, Usue Barkos Geroa bai.
Jokabide tramposua izan duela, azken egunotan estatu mailan izan den polemika CSI delakoaren legearen inguruan polemika ekarri behar zuen lekura edo esparrura. Nola ez, kritika politikoa beti izan behar du, eta gehien bat parlamentu baten izan behar du bere lekua, baino oso ongi ikusi behar dugu eta oso ongi adierazi behar da non kritika politikarako esparrua eta non indarkeriaren kontrako jarrera eta jarrera adostuta.
Gai gehiago ere landu dituzte, Navarra Suma tematuta dago maskaren auziarekin eta gaur eskuineko hirukoak 12 agerraldi eskatu ditu gaiari buruz, azkenean bi tramitatu dituzte, Maria Txibite presidentea eta Mikel Irujo kontseilaria mintzatuko dira aurki parlamentuan maskaren auziaren inguruan. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago nafarroareneguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Bara, ia iritsi garata. Konbentzitu nauzu. Bilabesa zetorriko naiz ikasturtea osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Mitma Ministerioak diruz lagundutako 130%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
AEK euskara ikasteko bide lagun onena, euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 948-210-433 telefonoan eta AEK euskaltegietan. Izena eman AEKan. Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 22an asteartea iluntzeko 7:30etan faxismoaren aurka borrokan Samira Kalbo aurkezlearekin. 23an asteazkena iluntzeko 7:30etan sorginkeriaren agurean Joaninas Paularzak egilea eta Patxi Larrion aurkezlearekin. Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Kirol tartea zabalduko dugu goizean kontatu dizuegu, Joseba Ezkurdiak jantzi du Lauterdiko txapela, analisi xeheagoa eginen dugu orain, Josu Ganuza Garzia, eguerdion.
Eguerdion, Loizune, pilotazaleak zoratu eta jarraitzaile berria erakartzeko moduko, norgehiagoka izan zen atzokoa, Ezkurdiak Altuna hirugarrena gaindituta Lauterdiko bere hirugarren txapela eskuratu zuen. Altunaren pilotakadak burrumba egin zuen txapa, 22 eta 21ekoa markagailura igo zen, eta Ezkurdiak ukabilak altxatu zituen, bost minutu eta 384 pilotakadaren ondoren zirrara handiko finala irabazi baitzuen. Besarkatu egin zuen Matxinez Kurdia, Botillero eta Naia eta Irribarrez begiratu zuen armaietara. Arbizuarraren hirugarren txapela Neketa Grinaren emaitza izan zen, inork ez zion ezer oparitu eta are gutxiago aririoak atzo pilotariek erakustaldia eman zuten. Ezkurdia entzungo dugu.
Bueno, zai, gustoa. Fallo batzuk ondia, baina nik uste bik herri maundi jogatu dula, bata beste asko sekitu deu, da, fizikoki oso partiu gorra izin da, ez, da, hortxe bik gili dira, bitanto beha urdi, ni atzetik, beha, ni urdi beha atzetik, hortxe, gora berak, bukera ino partiu estu dugu gorra, da, bukeran bitxapa, bat nerea kontra, da, beste alde, eta gizan ba, oso bozik irazita.
Ezkurdia nagusi izan zen, edo hasi zen, 6-3, baina altuna ezen kikildu eta berehala erantzun zuen aurkariaren akats bat, txokorako dejada bat eta bi paretakoa nahikoa izan zituen norgehiagoka berdintzeko. Arbizuarrak berriro erantzun zuen, tartea berriro zabaltzeko, baina mezketarrak aldea astetu zuen eta bi protagonistak sentsazio honekin iritsiko ziren atxeen aldira 12 eta 11koarekin. Etenaren ostean neke asumatzen hasi ziren pilotariak eta akatsak egin arazi arerioari. Parekotasuna nagusi zen eta tanto ikusgarriak ikusgai izan ziren tarte honetan aipagarrienetakoa 15nako berdinketarekin izan zen. Bigarren atxedenera Gipuzkoako kirolaria joan zen aurretik bi tantoko aldearekin 3 berdinketa izan ziren. Azken tartean 19na, 20na eta 21na eta emaitza dagoeneko errepikatuko dugu Joseba Ezkurdia txapeldun.
Eskerrik asko Josu, ikusgarria partida eta kirola dituek diote aspaldiko final onena izan dela, historikoa. Izan dela esan du esaterako gurean Mikel Idoatek.
Retegititin, Federer Nadal, Ezkurdia Altuna. Nik hori izan nuen atzo, zakit burura torri zitzaizkidan, haien artean jokatutako partida historietariko batzuk. Behintzat lauro, gita mazazpian lauterdiko finala jokatu zen, retegititin jokatu zuten, retegitiko gita bi oita bat irabazi, eta ezagit atzokoa hori baino partida hori indiko be izan zen. Ikaragarria bizi izan genuena, eta ba, bagaur berriro epizkat, hori asimilatu ezin da, delako oraindik, baina oso eskertuta bizi izan genuelako.
Txundituta utzi zuen berriz finalak Abel Barriola.
Atzokoa zirraragarrie, liluragarrie iritsu zitzen eta gaur oraindik ere pentsamentu horrekin jeki naiz eta iritsu zitzen oraindiken hobea dela. Final ikaragarria ikusi genuen zentzu guzietan eta oso zaila da zentzu guzietan kirolean holako ikuskizun bat ikustea. Esan nahi du fisikoki aparte.
Sola saldia eduki dugu pilotari hoiekin eta Euskal Herria Irratia.eu zen duzue entzungai. Eta agenda zabalduko dugu amaitzeko Bidane Belokiren eskutik.
Gatibu taldeak EH Istopikala disko berria aurkeztu du eta aurkezpen emanaldiak egingo dituzte hiriburuetan. Pop elektronikoa, funkia eta doinu tropikalak biltzen ditu taldearen azken lan honek eta izenburuak berak dioenez, 80ko hamarkadan ezagun egin zen Euskal Herria tropikalaren kontzeptuari egiten dio referentzia. Gainera, pandemiak zein larrialdi klimatikoak gizartean eragin duten etorkizun distopiko eta ia apokaliptikoaren iragarpenaren ideiak lotzen ditu EH Istopikalak. Doinu berriekin bat, diskoa aurkezteko bide berriak ere baliatuko ditu Gatibuk, eta primizian diskoa entzuteko aukera emango diete entzulei. Taldeko gitarra joleak Aimar Arejitak diskoaren aurkezpena nolakoa izango den aurreratu digu.
Egonaldiei formal bat egitean egin nuen, ez, entzulekin, eta bakoitzari sortzen zaizkion galderak, zalantzak argituko ditugu, solasaldi informal, guztik informal bat eduki, eta diskari buruz hitz egin. Ez era haino ofizialean beti izaten da moduan aurkezpena, medioak, ezakizer, gauza hotza, ez da hau, gauza pizkatxo bat beroagoa eta hurbilagoa izaten nahi.
EH Istopikala primizia entzuteko aukera izango dugu beraz. Kaskoak banatuko izkiete bertaratzen direnei eta feedback formatu batean doinu berriak deskubritu, iruzkindu eta taldekideekin iritziak partekatzeko aukera izango da. Bihar arratsaldeko 7etan Gatibu taldeak labagunera gonbidatzen gaitu. EH Istopikala diskoa primizia entzutera.
Eta joan nahi baduzue, jakizue Irrintzi Plaza saioan 4 sarrera bikoitz banatuko ditugula zuen artean gaur arratsaldean. Arratsaldeko 4etatik aurrera beraz, Iruñerrian gaur albiste izandakoa orain artekoa entzule, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin. Ongi izan. Borak ez deun zaurizet.